Αγαπητοί ακροατές του Χριστιανισμού 104,3 χαίρετε. Σας καλησπερίζουμε τη χάρη του Θεού στην μας εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ η παρέα και η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης για τις υπόλοιπες 2 ώρες. Πιστεύουμε με ένα άλλο επίκαιρο θέμα το οποίο θα αναλύσουμε και με το οποίο θα ασχοληθούμε. Σήμερα λοιπόν τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος και στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που και πάλι είμαστε εδώ στην ίδια θέση σταθερά μετά από 15 χρόνια σταθερής παρουσίας κάθε δεύτερη Πέμπτη να σκρατάμε συντροφιά και με τη χάρη του Θεού να αναλύουμε θέματα τα οποία αγγίζουν και το επιστημονικό κομμάτι αλλά πάντα με κύριο γνώμονα και κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Θέματα όπως είναι η δημιουργία και η εξέλιξη, θέματα όπως έχουν να κάνουν με την αστρονομία και την γένεση των πάντων, θέματα που αφορούν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, τα χειρόγραφα και το πώς έφτασαν όλα αυτά στα χέρια μας, θέματα περιβάλλοντος, φυσικής, μαθηματικών, θέματα που αγγίζουν νομίζω και υπάρχουν έτσι ευαίσθητες απορίες από όλους, θέματα για την αρχή της ζωής, θέματα για τη γέννα, θέματα που αφορούν την εγκυμοσύνη, θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών. Έχουμε ασχοληθούμε με εθισμούς, με τεχνολογίες, με κινητά δίκτυα, με πλατφόρμες, με την εργασία, με πάρα πολλά θέματα, τα οποία μπορείτε αν θέλετε να μπείτε στο www.christianity-science.gr. Υπάρχει πληθώρα θεματολογίας, άρθρων, εκπομπών, βίντεων, πολυμέσων τα οποία μπορείτε να δείτε και να ανατρέξετε και βέβαια και το email της εκπομπής το οποίο είναι science@christianity.gr με το οποίο μπορείτε να μας στείλετε απορίες, ερωτήσεις, την επικοινωνία σας ή κάτι που έπεσε στην αντίληψή σας και θέλετε και εμείς να δούμε ή ακόμα και προτάσεις για επερχόμενες εκπομπές. Ανέστη και Δημήτρη, σας χαιρετώ.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό που μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Όπως είπες και εσύ αγαπητέ μου Δημήτρη, θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κοντά μας τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές να συμμετέχουν στην εκπομπή, στο θέμα μας με τα μηνύματά τους, τα οποία μπορεί να στέλνουν και στο email μας, να προσθέσω και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, που είναι στο science@christianity.gr. Ευχόμαστε κάθε ευλογία από τον Κύριο και καλή ακρόαση.
Καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου, να ευχαριστήσω τον Θεό έτσι που μετά από 15 χρόνια ο Θεός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να τον υπηρετήσουμε κι εμείς. Ο Θεός να ευλογεί τους ακροατές, όλους οι οποίοι σήμερα είναι μαζί μας συντονισμένοι. Θεωρώ ότι και πάλι θα τους κρατήσουμε παρέα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο πιστεύουμε ότι ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς η επικαιρότητα γενικώς βρίθη θεμάτων, οπότε Δημήτρη και Ανέστη, θεωρώ ότι μας δίνονται πολλές ευκαιρίες για να αναλύσουμε θέματα ωραία.
Αμήν, έτσι αφορμή Δημήτρη και Ανέστη της εκπομπής μας σήμερα είναι διάφορα άρθρα τα οποία έχουν κατακλείσει όχι μόνο απλώς στο διαδίκτυο σε επίπεδο blog, σε επίπεδο διάφορων άρθρων αλλά σε επιστημονικά εγκύρια περιοδικά αλλά και σε διάφορες εφημερίδες ανά τον κόσμο που αφορούν την επερχόμενη επισιτιστική κρίση αλλά και για εμάς την αντίστοιχη στάση του χριστιανού. Αυτό είναι το θέμα μας. Διαβάζω πραγματικά, έχουμε ένα άρθρο από μια πολύ γνωστή εφημερίδα Εβραίους Κυκλοφορίας της Ελλάδος, «Το τέλος της εποχής της αυθονίας των αγαθών». «Το τέλος εποχής της αυθονίας των αγαθών», μάλιστα και από μια άλλη Εβραίος με πολύ μεγάλη κυκλοφορία οικονομική εφημερίδα «The Economist», το οποίο έχει κύριο τίτλο «The Coming Food Catastrophe», δηλαδή η επερχόμενη καταστροφή του φαγητού, δηλαδή η έλλειψη αγαθών όσον αφορά τον επισιτισμό και την επερχόμενη πείνα. Ξέρουμε βέβαια ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται στην πολιτική, κοινωνική σκακέρα και θα τα αναλύσουμε λιγάκι, όχι προφανώς και όχι από πολιτική πλευρά, αλλά θέλουμε να θίξουμε λιγάκι από μια ματιά λογικής πώς έφτασε η κατάσταση μέχρι εδώ και αυτό αφορά κυρίως τη διασύνδεση και την παγκοσμιοποίηση πώς πραγματικά έχουμε φτάσει σε μια εποχή που λόγω της παγκοσμιοποίησης και της αλληλεξάρτησης των κρατών μέσω εξαγωγών και εισαγωγών, εμπορίου και μετακινήσεων, τελικά η μία κρίση σε μία χώρα να οδηγεί σε γενικευμένες καταστάσεις. Και το εδάφιο πραγματικά που ήρθε στην καρδιά μου και στο μυαλό μου πριν δώσω σε εσάς το λόγο, αδέλφια μου, που έχετε έτσι περισσότερη καλή εικόνα όσον αφορά την αρθρογραφία, ήταν αυτό που λέει στο 18ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο βέβαια θα συμβεί μέσα στην επταετία στην οποία και θα κυβερνήσει και ο Αντίχριστος. Και διαβάζω από την Αποκάλυψη 18ο κεφάλαιο και 11 εδάφιο: «Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδής αγοράζει πλέον τας πραματείας αυτών». Και διάβαζα από ένα άρθρο το οποίο έλεγε αναπόφευκτα: «Ο υπόλοιπος κόσμος υφίσταται τις συνέπειες από τις νέες ρογμές στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς διακόπτεται η παραγωγή κινέζικων εργοστασίων και τα φορτία των πλοίων παραμένουν στάσιμα έξω από το λιμάνι της Σανγκάης». Είναι πολύπλευρο το θέμα. Μιλάμε τώρα για την επίθεση που έχει γίνει από την Ρωσία στην Ουκρανία. Παράλληλα ήταν ο ανεπιτυχής εμβολιασμός σε διάφορα ασιατικά κράτη που οδήγησε σε πολύ σκληρά δεύτερα και τρίτα και τέταρτα και πέμπτα lockdown μέχρι σήμερα σε μεγάλες πρωτεύουσες εμπορικά σημεία του κόσμου, όπως είναι η Σανγκάη. Και από την άλλη έχουμε την αύξηση των δασμών στο εμπόριο λόγω των ψυχρών σχέσεων μεταξύ Δύσης και Ανατολής, που όλα αυτά έχουν επιφέρει ένα τρομακτικό τοπίο, το οποίο όχι εμείς αλλά οι διεθνείς οικονομολόγοι και αρθρογράφοι λένε ότι επιστρέφουμε σε ακαθάριστα εθνικά προϊόντα του επίπεδου του 90 και σε επερχόμενη επισητιστική κρίση. Όλα αυτά όμως, όλα αυτά εμείς δεν θα τα δούμε από μια σκοπιά μόνο οικονομική. Θέλουμε να δούμε λίγο πώς φτάσαμε εδώ. Αλλά αυτό που θέλουμε να δούμε κατά κόρο είναι η στάση του χριστιανού σε όλα αυτά. Γιατί μέσα στο Λόγο του Θεού δεν είναι λίγες οι φορές που ήρθαν αντίστοιχες πείνες και η στάση του κάθε ανθρώπου καθόρισε και το αποτέλεσμα. Θα ταξιδέψουμε από τον Ιωσήφ, από τον Αβραάμ, στον Ιωσήφ. Από τον Ιωσήφ στον Ελιμέλεχ και από τον Ελιμέλεχ στην περίοδο του Ελισέ. Αλλά θα πάμε και στις πράξεις των Αποστόλων, στην εποχή των Αποστόλων και του Άγαβου, και θα δούμε ποια είναι η αντίδραση, ποια πρέπει να είναι του χριστιανού, αλλά και από την άλλη ότι είναι ένα σύστημα γενικευμένο το οποίο καταραίει και ο Χριστός μας προειδοποιεί, είναι οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Θα βάλουμε σε μια χρονική τοποθέτηση τα γεγονότα και το μόνο που καλούμαστε εμείς να κάνουμε είναι να ανακύψουμε τα σκεφαλάς μας, να υπηρετήσουμε με όλη μας την καρδιά τον Κύριο και να ετοιμαστούμε γιατί έρχεται η αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν, Δημήτρη μου. Και προσθέτοντας στην εισαγωγή αυτή πολύ ωραία που μας έκανες, θα διαβάσω μερικά εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο. Στη σελίδα 873 μας λέει: «Και ενώ εκάθητο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες: Υπέ προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: Βλέπετε μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θέλουν πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μην ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι. Αλλά δεν είναι έτι το τέλος, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων». Και ποιος μπορεί να αρνηθεί, να κλείσει τα μάτια μπροστά σε αυτά τα εδάφια, ότι λαμβάνουν χώρα τα εσχατολογικά σημεία τα οποία μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας? Πόλεμοι και φήμες πολέμων, έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλείαν, πίνες, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους. Όλα αυτά τα ζήσαμε προσφάτως και εξακολουθούμε να τα ζούμε. Ιδιαιτέρως όσα αναφέρονται στον πόλεμο, όσα αναφέρονται στους λοιμούς με όμικρον γιώτα που είναι οι ασθένειες. ακόμα οι συνέπειες και οι πληγές είναι νοπές. Η λιμή με γιώτα που είναι οι πίνες, και γι' αυτό το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε σήμερα, την επερχόμενη επιστηστική κρίση, και ευχαριστούμε τον Θεό διότι ο λόγος του είναι αληθής. Γι' αυτή είναι η δύναμη του προφητικού λόγου, ο οποίος επιβεβαιώνει την εγκυρότητά του για την εδωσμένος διαπνεύματος Αγίου, ότι εκπληρώνεται, και αυτό για εμάς είναι ένα καμπανάκι, όπως είπες αγαπητέ μου Δημήτρη, ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι ο λόγος του Θεού εκπληρώνεται, ο Κύριος έρχεται. Και ποια πρέπει να είναι, θα δούμε με τη χάρη του Θεού, η στάση, η αντιμετώπιση όλων αυτών των συμβάντων από τον χριστιανό, καθώς περιμένει μεν τον Κύριο, αλλά και εξακολουθεί να ζει μέσα στον κόσμο αυτό, επάνω σε αυτή τη γη.
Και ο σκοπός μας είναι όχι να τρομοκρατήσουμε τους ακροατές, αλλά να τους μεταφέρουμε καταρχήν την αλήθεια του Ευαγγελίου, και κατά δεύτερο, παρόλο που εμείς δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι ούτε πολύ ικανοί στο να συλλέγουμε τις παγκόσμιες ειδήσεις, να δούμε λίγο να ρίξουμε μια αντικειμενική ματιά γενικώ στο παγκόσμιο γίγνεσθε, και να εξηγήσουμε όσο πιο απλά μπορούμε, Δημήτρη και Ανέστη, για ποιο λόγο προέρχεται αυτό το πράγμα, το οποίο με μία λέξη θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε παγκοσμίως ως ανεπάρκεια. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα λίγο να κάνω μια εισαγωγή, αν μου επιτρέπετε, και να πω ότι τα τελευταία 30 χρόνια ουσιαστικά το κύριο χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας ήταν ότι μπορούσε να προσφέρει όλο και περισσότερα αγαθά σε χαμηλότερες τιμές. Γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη γιατί μέσω της παγκοσμιοποίησης και μέσω της ένταξης πάρα πολλών εργαζομένων, είτε αυτή είναι από την Κίνα, είτε από διάφορες ασιατικές χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον λεγόμενο υπερπληθυσμό, είτε ακόμα και από το πάλε ποτέ αποκαλούμενο σοβιετικό μπλοκ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπήκαν στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Δηλαδή από εκεί που γενικώς υπήρχε ένας κατακερματισμός στην αγορά εργασίας, υπήρχαν κάποια ξεχωριστά τμήματα, σε συνδυασμό με την κατάργηση των εμπορικών δασμών, και ουσιαστικά αναπτύχθηκαν πάρα πολύ οι αλυσίδες μεταφοράς, τα τερματικά παράδοσης. Όλο αυτό είχε σαν συνέπεια, να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στους ακροατές, να έχουμε όλο και περισσότερα αγαθά, με συνέπεια να χαμηλώνουν πάρα πολύ οι τιμές. Οπότε όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ενίσχυσε πάρα πολύ την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα, είτε αυτά ήταν αναπτυγμένα είτε αναπτυσσόμενα κράτη, και είχε σαν συνέπεια να ζούμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε την εποχή της αυθονίας. Όλο αυτό, το οποίο κάποτε, ας πούμε, το ακούγαμε για μια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου ως το American Dream, δηλαδή ως κάποιος να έχει το αμάξι του, το σπίτι του, το οποίο εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής άρχισε να επεκτείνεται και σε πάρα πολλά κράτη, το ζήσαμε και εμείς στην Ελλάδα, αν και προσγειωθήκαμε λίγο ανώμαλα από το 2008, 2009, 2010 και μετά. Και αυτό το οποίο σιγά σιγά άρχισε να εξυφαίνεται ως μια παγκόσμια οικονομική κρίση, τα τελευταία 4 χρόνια, ξεκινώντας με τον περίφημο κινέζικο-αμερικάνικο εμπορικό πόλεμο, είχε ως συνέπεια τα τελευταία 4 χρόνια να ξεκινήσουν μια σειρά απορρίξεις. Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το οποίο επέφερε, ας πούμε, τα περισσότερο καταστροφικά πλήγματα και σε επίπεδο παραγωγής αλλά και σε επίπεδο κατανάλωσης είναι η πανδημία. Δυστυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και αν πούμε ότι έχουμε προχωρήσει επιστημονικά, δεν υπήρχε κάποιο πιο πρόσφορο μέσο εκτός από τα λεγόμενα lockdown, δηλαδή κλείσαμε όλους τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Οπότε αυτό έδωσε μάλλον το τελειωτικό χτύπημα, θα λέγαμε, για να έρθει τώρα το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε γενικώς ως συνέπεια της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.
Και είναι φοβερό πραγματικά να το φέρουμε σε, όπως πολύ ωραία τα ανέλησες Δημήτρη, εγώ σαν νέος είχα εκπλαγεί, λέω δεν γίνεται, λέω παράδειγμα η ντομάτα που παράγεται στη Θήβα ή στην Πελοπόννησο να είναι πιο ακριβή από αυτήν που μου έρχεται από τη Λατινική Αμερική. Πώς γίνεται? Θα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και νομίζω είναι απορίες που όλοι είχαμε. Έχεις το ένα καφάσι, ας πούμε, ντομάτα Πελοπονίσου, λέω τώρα μια τυχαία, δεν ξέρω που έχει τη Κρήτη, ας πούμε. Και την είχε, ας πούμε, λέω τώρα μια τιμή, λέω τώρα, δεν στην τύχη, ας πούμε, 2 ευρώ. Και δίπλα είχε ντομάτα Αργεντινής, 1,5 ευρώ. Και λες, ό,τι παραγωγή και να κάνει, μέχρι να μου ήρθε ντομάτα από εκεί πέρα δεν θα έχω πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά μου. Ήθελες να αγοράσεις ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό ήθελες να αγοράσεις έναν υπολογιστή, ήθελες να αγοράσεις κάτι. Και αυτό το πράγμα στο τοπικό κατάστημα της περιοχής σου είχε, λέω μια τυχαία τιμή, 500 ευρώ. Και αν το παίρνεις από την Αγγλία ή από την Αμερική, σχόταν σε 5 μέρες με 30% έκπτωση. Και αντιλαμβανόσουν ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Κάτι. Όλο αυτό βέβαια είχε την φοβερή επάρκεια, την φοβερή αυθονία και γι' αυτό όλοι ήταν χαρούμενοι. Καταναλωτές, ιδιοκτήτες, μεγαλοϊδιοκτήτες, μεγαλοδιακινητές, όλοι χαρούμενοι σε μια κορύφωση εμπορίου πραγματικά και ξαφνικά φτάνουμε τώρα με τα τρία πλήγματα που είπες, πώς να το πω τώρα, η διαμάχη σε επίπεδο εμπορίου μεταξύ Δύσης και Ανατολής, η ρωσική εισβολή μαζί με τα lockdown και την αύξηση των δασμών που φέρουν τώρα κάποιες ανισορροπίες και αρχίζουν χώρες ξαφνικά να κάνουν δηλώσεις, τέρμα οι εξαγωγές. Γιατί όπως είπε πρόσφατα και η Ινδία, εγώ δεν μπορώ να καλύψω, μόνο ίσα μπορώ να καλύψω πια σε σιτηρά τις δυνατότητες της δικιάς μου χώρας. Τέρμα οι εξαγωγές. Αρχίζουν άλλες χώρες που είχαν πολύ σιτάρι να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και αρχίζουν άλλοι να θέτουν ενεργειακά θέματα όσον αφορά το αέριο και άλλα πράγματα και αρχίζει τώρα η ανεπάρκεια. Θέλει όλος να παραγγείλει αυτοκίνητο. Ξαφνικά πιο παλιά παρέγγειλε αυτοκίνητο, σήμερα το ήθελε, χθες το είχε. Τώρα του λένε σε 8 μήνες. Σε 9 μήνες. Υπολογιστή το ίδιο λόγω lockdown τα υλικά για τα τρανζίστορ και λοιπά είναι σε έλλειψη. Αρχίζουν τώρα ελλείψεις, αρχίζουν προβλήματα, δυσκινησίες. Και αυτό δεν έρχεται τώρα να χτυπήσει τόσο πολύ την τεχνολογική ακμή, αλλά πάει να χτυπήσει τα βασικά αγαθά. Αλεύρι, σιτηρά, ρύζι, τα βασικά αγαθά διατροφής. Και μου κάνει εντύπωση, διαβάζω από ένα άρθρο, το ίδιο άρθρο της, που έχει το τίτλο για την ανεπάρκεια αγαθών, όλες οι χώρες θα κληθούν να αλλάξουν τη δομή των οικονομιών τους και να στρέψουν τους φυσικούς τους πόρους σε δραστηριότητες τις οποίες ενδεχομένως δεν τα καταφέρουν τόσο καλά. Θα χαθεί το μερίδιο της παραγωγικότητας που συνδέεται με το εμπόριο. Και συνεχίζει μακροπρόθεσμα η αντιστροφή της παγκοσμιοποίησης και η επιστροφή στα επίπεδα της δεκαετίας του 90 θα οδηγήσει σε έναν κόσμο φτωχότερο κατά 3,5% σε σχέση με αυτό που προβλέπανε. Έχουμε λοιπόν αλλαγές, μεγάλες αλλαγές. Έχουμε αλλαγές που συμβαίνουν γιατί όλο αυτό το δίχτυ της παγκοσμιοποίησης σαλεύεται. Τα πάντα είναι σαλευόμενα και ο Κύριος το επιτρέπει, έτσι ώστε να σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλά. Και θα ήθελα έτσι και Ανέστη και Δημήτρη και πάνω σε αυτά που λέμε τώρα, αν έχετε κάτι παραπάνω, αλλά και σε δεύτερο βήμα να πάμε να τοποθετήσουμε όλα τα γεγονότα σε μια χρονική σειρά, γιατί βρισκόμαστε και σε μια μεγάλη σύγχυση μέσα στο χριστιανικό κόσμο αλλά και απ' έξω. Τι γίνεται? Έρχεται ο Αντίχριστος? Ήρθε? Έχουμε παγκόσμιο πόλεμο? Θα γίνει ο τρεις παγκόσμιος πόλεμος? Η πείνα είναι το μαύρο άλογο? Άρχισε το μαύρο άλογο? Καλπάζει ήδη? Ανοίχθησαν οι σφραγίδες? Δεν ανοίχθησαν? Ποιες είναι οι οδύνες? Πότε θα γίνει η άρπαγη της Εκκλησίας? Ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία χρειάζεται μέσα από το λόγο του Θεού να τα έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας και να δούμε και μέσα από το λόγο του Θεού ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση σε όλα αυτά.
Αμήν. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, Δημήτρη, κάτι το οποίο πιστεύω είναι αρκετά ενδιαφέρον για να καταλάβουμε γιατί είναι παγκόσμιος ο αντίκτυπος ορισμένων γεγονότων που έχουν να κάνουν με την παραγωγή τροφίμων και με την εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί πράγματι υπάρχει εντύπωση και όντως είναι βάσιμο αυτό ότι οι βάσεις της επερχόμενης επισιτιστικής κρίσης οφείλονται αφενός στην πανδημία, αφετέρου στην εισβολή στην Ουκρανία. Και πράγματι, όπως λένε και οι οικονομολόγοι, βέβαια να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι, είμαστε των θετικών επιστημών και της ιατρικής, αλλά ενημερωνόμενοι και πληροφορούμενοι διάφορα γεγονότα, να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές για ποιο λόγο ο αντίκτυπος αυτός έχει τόσο μεγάλη παγκόσμια απήχηση. Λένε λοιπόν οι οικονομολόγοι ότι ενώ η πανδημία, η εισβολή στην Ουκρανία, η κλιματική κρίση είναι όντως σημαντικοί παράγοντες, ουσιαστικά επιδεινώνουν ένα ήδη υπάρχον πρόβλημα και σημειώνουν ότι η παραγωγή τροφίμων, όπως επίσης και όλες οι σχέσεις που διέπουν τις, και οι διαδρομές που διέπουν τις φωδιαστικές αλυσίδες, είναι ένα τρομερά πολύπλοκο σύστημα που έχει, διακατέχεται από δισεκατομμύρια αλληλεπιδράσεις. Οπότε τα πολύπλοκα συστήματα έχουν και αντίστοιχα πολύπλοκες ιδιότητες, και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένα αυτά τα συστήματα παγκοσμίως παραγωγής και διανομής των τροφίμων είναι ανθεκτικά υπό ορισμένες συνθήκες και έχουν κάποιες δικλείδες οι οποίες να τα εξασφαλίζουν και να τα σταθεροποιούν. Όμως καθώς σε ένα σημείο μπορεί η πίεση από κάποιον παράγοντα να κλιμακώνεται, ακριβώς αυτές οι σχέσεις είναι που αρχίζουν να μεταδίδουν και τους κραδασμούς από το ένα σημείο στο άλλο, σαν να είναι όλα πάνω σε ένα δίχτυ, το οποίο από ένα σημείο δημιουργείται μία διαταραχή, ένα κούνημα, και αυτή η διαταραχή διαδίδεται λόγω των συνδέσμων που υπάρχουν ανάμεσα στους κόμπους του δίχτυου, διαδίδεται τελικά σε ολόκληρο το σύστημα, και μάλιστα σημειώνουν ότι μία μικρή διαταραχή μπορεί να οδηγήσει ολόκληρο το σύστημα πάνω από ένα κρίσιμο όριο, οπότε το σύστημα καταραίει ξαφνικά και ασταμάτητα. Οι επιστήμονες αναπαριστούν τα πολύπλοκα συστήματα σαν ένα πλέγμα από κόμβους και συνδέσμους. Κόμβους όπως είναι η κόμπη σε ένα δίκτυο της παλιάς εποχής που χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες, και οι σύνδεσμοι είναι τα νήματα, οι χορδές που συνδέουν τους κόμβους μεταξύ τους. Τι γίνεται λοιπόν στο σύστημα τροφίμων? Η κόμπη του δίχτυου είναι γενικά οι εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται σιτηρά, εμπορεύονται σπόρους, εμπορεύονται λιπάσματα, η εξαγωγής και η εισαγωγής, τα λιμάνια από τα οποία παίρνουν τα τρόφιμα, και αντίστοιχα οι σύνδεσμοι μεταξύ των κόμβων είναι οι διάφορες εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ τους. Τώρα, οι κόμβοι που είναι όλοι αυτοί που είπαμε, εισαγωγής, εξαγωγής, παραγωγή, εμπορεί, όταν αρχίζουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, με διαφορετικούς τρόπους ο ένας με τον άλλον, αλλά οι δεσμοί μεταξύ τους είναι σχετικά αδύναμοι και χαλαροί, τότε το σύστημα είναι ως ένα βαθμό ανθεκτικό. Δηλαδή η διαταραχή που συμβαίνει κάπου μεμονωμένα δεν διαδίδεται αλλού. Όταν όμως οι δεσμοί αυτοί ισχυροποιούνται μεταξύ τους, τότε μια διαταραχή και πολύ πιο γρήγορα, όπως και στη φυσική συμβαίνει αυτό, με ένα υλικό το οποίο είναι πιο σκληρό και λιγότερο ελαστικό, μια διαταραχή διαδίδεται πολύ έντονα και πιθανόν να καταστήσει και το ίδιο το σύστημα εύθραυστο, κάτι το οποίο οι οικονομολόγοι το παρομοιάζουν και με την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όταν ξαφνικά ήρθε η κατάρρευση ακριβώς λόγω αυτών των δεσμών και των σχέσεων, οι οποίοι διέδιδαν μεταξύ τους διαταραχές οι οποίες είχαν συμβεί σε κάποια σημεία μεμονωμένα. Τα τελευταία χρόνια, όπως λένε οι οικονομολόγοι, οι βασικοί κόμβοι του συστήματος τροφίμων έχουν διωγγωθεί, οι δεσμοί τους έχουν γίνει ισχυρότεροι και οι επιχειρηματικές στρατηγικές έχουν συγκλίνει μεταξύ τους και συγχρονιστεί, και όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συστημική κατάρρευση, αλλά όμως ταυτόχρονα είναι εκτεθειμένα σε παγκόσμια μεταδοτικά σοκ. Δηλαδή αν συμβεί κάτι σε ένα σημείο, να διαδοθεί αστραπιαία, πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς έλεγχο σε όλο το δίχτυ, σε όλο το σύστημα. Μάλιστα έχουμε φτάσει σε μια, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε 4 μόνο εταιρείες παγκοσμίως, οι οποίες να ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου σιτηρών. Και μάλιστα αυτό οδηγεί τα έθνη τώρα να είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, πόλωσης μεταξύ υπέρ εισαγωγέων και υπέρ εξαγωγέων, και έτσι ενώ υπάρχει μια παγκόσμια διανομή και μια τεράστια παραγωγή σιτηρών σε όλο τον κόσμο, να υπάρχουν σημεία τα οποία να την καθιστούν ευάλωτη, για παράδειγμα η διέλευση του εφοδιασμού μέσα από ευαίσθητα σημεία, όπως είναι, ας πούμε, τα τουρκικά στενά που εμποδίζονται τώρα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα κανάλια του Σουέζ και του Παναμά και διάφορα άλλα σημεία, τα οποία εάν σε αυτά συμβεί κάτι, το αντίκτυπο του εφοδιασμού φτάνει μέχρι την άκρη του κόσμου.
Με λίγα λόγια μας λες ότι ένα ακραίο φαινόμενο πια πάβει να είναι τοπικό. Παλιότερα θα δούμε, ξαφνικά λέει έγινε πείνα στη γη Χανάν. Και ο Αβραάμ τι λέει? Κατεβαίνω λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο κάτω στην Αίγυπτο. Ή γίνεται πείνα στην προφητεία με τον Άγαβο, λέει θα γίνει πείνα στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η πείνα όμως δεν υπήρχε στην Ελλάδα ή στη Μικρασία, ήτανε εντοπισμένη. Τώρα πια λόγω της παγκοσμιοποίησης, το οποιοδήποτε σοκ μεταδίδεται, παρόλο που οι δεσμοί είναι πιο ισχυροί, εξαιτίας αυτού ακριβώς τα σοκ μεταδίδονται και πάμε σε παγκόσμια φαινόμενα. Μιλάμε για παγκόσμιους πολέμους. Μιλάμε για παγκόσμιες πανδημίες. Ανήκουστο. Μιλάμε τώρα για παγκόσμια διαταραχή της οικονομίας και επιστημιστική κρίση. Άρα τα φαινόμενα αρχίζουν και γίνονται παγκόσμια.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, επειδή μπήκαμε και στο καλοκαίρι, είναι ότι ουσιαστικά όλα αυτά, εγώ έτσι όπως μπορώ να τα καταλάβω με το απλό μου το μυαλό, είναι ότι ο κλάδος της οικής γίνεται ήδη απαλός, εκβλαστάνουν τα φύλλα και γνωρίζουμε ότι θα πλησιάσουν όλα αυτά τα οποία θα αναλύσουμε βέβαια και στο επόμενο κομμάτι. Ένα μόνο σημείο να προσθέσω σε αυτό το οποίο είναι πολύ παράδοξο, Δημήτρη και Ανέστη. Ενώ έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σε αγαθά, ενώ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ανάγκες σε εργαζομένους, απ' την άλλη πλευρά, λόγω του COVID και του φοβικού συνδρόμου το οποίο αναπτύξαν πολλοί άνθρωποι ότι ενδέχεται να πεθάνουν, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το οποίο ονομάζουμε μεγάλη παραίτηση. Δηλαδή, πάρα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως παρετιούνται από τις εργασίες τους και δεν ξαναπηγαίνουν, υπό το φόβο κυρίως ότι πρόκειται να πεθάνουν και δεν θα απολαύσουν τίποτα στη ζωή τους.
Φοβερά συστήματα που αλληλεπιδρούν. Ασταθείς ισορροπίες που λέμε στη φυσική. Όπως έλεγες πριν, σε άκουγα, υπάρχει ευσταθής ισορροπία, η οποία όμως έχει ένα ορισμένο όριο ανοχής. Βλέπουμε όμως ότι σε επίπεδο περιβάλλοντος, σε επίπεδο γειτνιάσεων και σχέσεων κρατών, αλλά και σε επίπεδο τώρα εμπορίου, τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακά σημεία που η ευσταθής μετατρέπεται σε ασταθής ισορροπία και τα πράγματα εκτροχιάζονται. 2-15-2-15-88-88. Το θέμα μας σήμερα είναι η επερχόμενη επισιτιστική κρίση και η στάση του χριστιανού. Στόχος μας δεν είναι μια δημοσιογραφική βέβαια ενημέρωση, αλλά τα είπαμε όλα αυτά για να αναδείξουμε πού οδεύουνε, ποια είναι η χρονική εξέλιξη των γεγονότων, αλλά και ποια είναι η στάση του χριστιανού μέσα από το Λόγο του Θεού.